жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Назарларыңызда Азаттық арнасы аудио подкасты, ал микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда жұмыстан қысқару үш есе көбейген екен. Бұл азаттыққа денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінен келген жауапта көрсетілген. Алматы қаласының тұрғыны нан зауытында 10 жылдан бер жұмыс істеп келген Гүлбану Оразалиева жақында қысқартуға ілініп, жұмыссыз қалған. Ол кейінгі бірнеше апта ішінде қаладан жұмыс істеп көрген, бірақ әзірге нәтижесіз.
4 баламыз бар, кредитіміз бар төлейтін, мысалы, алмаған зарплаттар бар, мысалы, алдын ала неғып ескертпейді бір ай бойы. Мысалы, бізді қазір ешкім қай жерге жұмыс қалмайды. Мына жастар болса, бір жерге пасуда жуға 2000 теңгеге барады. Ертең біздің бала-шағамызды мысалы кім асырайды?
Қазақстанның денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті азаттыққа жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, қызметкерлерді жұмыстан босату қаупі бар кәсіпорындардағы ахуалға апта сайын мониторинг жүргізіп отырғанын хабарлады. Комитеттің азаттыққа жазбаша берген мәліметінде 2015 жылғы 9 қазандағы жағдай бойынша мониторингке 200 мыңға жуық қызметкер бар, 381 кәсіпорын қамтылған, оның ішінде 11 мыңнан аса қызметкермен еңбек қатынастары тоқтатылған деп жазылған. Комитет жіберген хатта былтырғы қысқартуларға қарағанда биылғы көрсеткіштің 3 есе ұлғайғаны көрінеді. Бірақ азаттықтың сұрағына қарамастан комитеттің ресми хатында қысқартулар себебі көрсетілген жоқ. Экономист Асқар Сырғабековтің айтуынша, Қазақстандағы соңғы 2 девальвация жұмыс орындарының қысқаруына алып келген. Бұл жұмыс орындары қысқарып, халық тұрмысының құлдырауына алып келе жатыр екен. Егер Қазақстандағы жұмыс беруші мен жұмыскер қарым-қатынасы туралы заңдарға қарасаңыз, оның жұмыс беруші мүддесіне құрылғанын көресіз, дейді экономист ғалым.
Тек қана шағын топқа жасалып отыр біздің қазақстанда. Мынау бүкіл халыққа жағдай жасау деген жоқ бізде. Тек шағын топқа жасалып отыр. Сол себептен бізде тағы да нарықтық экономика бар. Осы екі себептен арқасында осындай жағдай болады.
Ал Алматыдағы тәуелсіз кәсіпкерлер палатасы өкілі Тимур Насханов қысқарудың себебі әуелі экономика дағдарысы екендігін айтады. Одан соң Қазақстанның Еуразия экономикалық одағында екенде өз әсерін беруде, қаржы нарығы да тынышталып қалған, осының бәрі қабаттасып қазіргі таңдағы жағдайға алып келіп отыр. Сондықтан қалыптасқан бұл жағдайда үкімет кәсіпкерлерге де, жұмыскерлерге де көмегін бергені жөн, дейді Тимур Насханов.
Жұмыс азайып жатыр, сондықтан жаңа артық қызметкерлер жұмысшылар болып жатыр. Олардан құтылу керек енді мысалы. Тіпті шағын бизнестің енді үлесі үшін айтқанда көп емес, шамалы. Көбісінде бұл мұнай саласындағы, жаңағы металл өндірісі саласындағы ең үлкен үлесі жұмыстан шығарып атқан жұмысшылар. Енді ол ірі компаниялар болғасын, ол сыртқа шығарып жатыр көп заттарын. Ол енді үкіметпен тіл табысып бірдеңке сол мәселе шешу керек. Е компенсация болу керек, е бір переквалификация жасау керек. Оның бәрін үкімет тарапы сондай жұмыстар жасалыну керек.
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі комитеті есебіне қарағанда қысқартулар негізінен жеке секторда болып жатыр. Комитеттің азаттыққа жіберген жауабында қызметкерлердің барынша көп жұмыстан қысқарылуы көтерме және бөлшек саудада, өнеркәсіп, көлік және қойма салу, білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек көрсету және тағы басқа салаларда орын алған екен. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын, ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен бүгінше қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.